Na primeira Galicia de fútbol, Maniños 2, Ural 3. Falamos co adestrador do Cultural Maniños, Pablo Mesa, bos días.
Hola, bos días.
Que, Pablo, que sensación tes tras o encontro?
Bueno, a sensación, penso que hubo dúas partes ben definidas. A primeira parte onde non estuvimos o nivel, non estuvimos a altura, nin da categoría, nin do rival, nin, bueno, unha primeira parte, na miña opinión, na que dimos moitos pasos atrás dos que estábamos intentando dar pasos adiante. Nesta categoría, calquer rival, bueno, está se vendo a clasificación, 10 puntos ten os que van de primeiros e 7 puntos ten os que van de últimos. Eso é unha vitoria. Entonces, todos os partidos os hai que traballar, todos os partidos hai que seguir coa intensidade que hai que sair, pois podes estar máis acertado ou menos, pero o traballo e a intensidade, eso non se negocia. Na primeira parte, xa che digo, tivemos a fortuna de poñernos un cero pronto, pero, bueno, foi, digamos, un espexismo. Penso que eles foron superiores, dominaron as facetas do xogo prácticamente todas. Bueno, sí que é certo que tivemos alguna ocasión, pero eles tiveron varias tamén. No descanso, como te podes imaginar ti, pois, bueno, non foi unha conversación agradable que tivemos entre os xogadores e eu, pero, bueno, retomamos un pouco que a iniciativa de saber quen somos, de recuperar o que somos. Eu xa che digo, non, gracias a Deus, pois teño meu traballo, os rapaces de museo, son estudiantes, non vivimos desto, pero, como digo, pois se perdemos o tempo nesto, eu que traballo con eles o martes, o xoves e o venres, están traballando ali e despois traballar, non podes ir un domingo e facer a primeira parte que fixemos. Porque penso que é tirar o traballo da semana bueno, non sei como se di, o río ou onde queiras, o sea, tiralo a basura. Bueno, a verdad que na segunda parte sí que, bueno, foi outra cosa, fomos nós, competimos, penso que arrinconamos o rival, bueno, penso que nos puxemos 2-2, pudemos haber gañado o partido perfectamente, e logo sí que unha acción na último minuto, unha acción, bueno, moi desafortunada por parte nosa, pero nada máis, non sabe, iso pode pasar no fútbol. Os erros existen, e nada, é un mal despexe noso, que penso que aí é o error máis grave, porque estábamos nese sentido moi atentos, estábamos gañando todos os rechaces, pero un despexe que teníamos que facer para adiante, pois o facemos para atrás, o noso porteiro chega, intenta despexar, bueno, o rapaz deles dase a volta incluso, pega lleno no lombo, bueno, entra directamente nunha vaselina perfecta, pois, na portería. Bueno, unha acción desgraciadísima, que non pasara todos os fines de semana, que pode pasar, bueno, aí perdemos. Pero, bueno, non. A segunda parte, o equipo, pois, respondeu o nivel mínimo exixible para competir nesta categoría. Que penso que é a categoría onde máis se nota o cambio. De segunda regional a primeira regional, o cambio é importantísimo. Non ten nada que ver. Logo, o resto das categorías van tendo as súas cousas, pero ese cambio é o máis importante que hai. Nos, penso que ata ahora, pois estábamos aceptando bastante ben o reto, pero, bueno, outro día a primeira parte, pero non estivemos á altura, ni co nivel, pero, bueno, penso que tamén hai que salientar, e quedome contento co que o equipo entendeu, no? Na segunda parte puxémonos a traballar e demostramos que podemos competir nesta categoría, pero a ese nivel, claro.
E a que se pode deber esa diferencia tan grande entre atitude e intensidade na primeira e na segunda parte?
Non sei, non acabo de... Porque o falamos o venres, o falamos, non sei, a ver... Te digo, esta categoría penso que está un pouco con este formato, non? Está un pouco, pois, engañando un pouco, pois, a tema de... Claro, xogas contra, non sei, por ponerte un exemplo, un equipo de rivalidade, pois... Xogas co Perlín, xogas co Valdoviño, xogas con xente daqui, entonces claro, tes esa motivación, tal, entonces o mellor, pois, penso que, claro, de repente tes un xogar cun equipo como o Ural, son rapaces novos, que, bueno, aparentemente igual pensas que, non sei, que podes chegar ali, xogar así daquela maneira, gañar o partido. Estás moi equivocado, porque son rapaces nesta categoría, e que xa te digo que se nota, que notase moitísimo, é como outro nivel, o sea, a segunda regional non ten nada que ver coa primeira regional. Igual que sí que ao mellor a primeira regional coa preferente, pois, hombre, non é que teña moito que ver tampouco, pero sí o salto non é tan grande. Aquí na segunda regional, ses rapaces, na primeira regional, estes rapaces do Ural, pois son rapaces que veñen de categorías galegas ou nacionais, en categorías inferiores, son rapaces que teñen un bo trato de balón, que evidentemente poden se equivocar en cousas, pero son rapaces que saben xogar o fútbol perfectamente, como calquer equipo da categoría. Eso nos, xa te digo, non, temos que entenderlo, pero xa te digo, non pasa nada, porque a derrota ou a vitoria evidentemente cambiaba, pero bueno, non pasa nada. Penso que se aprendemos do que fixemos, eu estou moi por satisfeito. Se aprendemos que o nivel que temos que mostrar é o da segunda parte, onde xa te digo, eles prácticamente non gañaron un balón, non saían. Eso é o nivel, porque había un equipo enfrente, como éramos nós, que estábamos pues, metidos no partido, gañando rechaces, gañando as segundas accións, metendo o equipo contrario na súa área, que é un pouco o que eu espero que o meu equipo faga, pues, sobre todo nos partidos da casa. Pero bueno, xa te digo, penso que se supera solucionalo antes do partido ou hésemos feito, pero bueno, penso que por aí van os tiros.
E no campo do Pote, en Maniños, a afección tamén é un plus, non?
Sí, claro, que xa te digo, a ver, penso que nos na casa temos que ser un equipo que transmita a xente, non? Que a xente con nós, pois, se vexa representada, non? Penso que a segunda parte que fixeron os rapaces, de feito a xente, pois, cando acabou o partido, xa te digo, acabou o partido nunha acción moi desgraciada, unha acción que, bueno, unha acción desgraciadísima. A xente aplaudiu os rapaces, estivo cos rapaces, animando, mueven rapaces, por qué? Porque a xente se queda, pois, porque fixo o equipo a segunda parte. Que pasa, se o fixéramos pois, todo o partido, pois, penso que o resultado podría ser outro, e as sensacións que tivésemos nós tamén ser outros. Pero, bueno, xa te digo, eu dou por... Se isto vale nos para mellorar e para aprender, pois é un proceso no que estamos, está todo moi igualado e bueno, pois non xa che digo, non hubiese tampouco cambiado nada haber gañado onte ou perdido, pero bueno, sí que é certo que se é para aprender, pois dámolo por ben empleado.
E a próxima xornada, Cedeira, Maniños, ides a unha localidade cun equipo de Solera na categoría e que está nunha boa racha despois de gañarlle onte ao Perlío, non?
Sí, o sea, un bo equipo, para min un pouco, digamos, que como leva tantos anos na primeira regional, pois o mellor non se valora o ben o mérito que ten o equipo, é un bo equipo, moi ben traballado, con xogadores con experiencia e xogadores xóvenes, penso que ficharon tamén moi ben, para ser dos fichaxes que fixeron outros, pero para min eles ficharon moi ben. Vamos, un partido nun campo complicadísimo, dificilísimo, onde, bueno, penso que temos que dar o noso mellor nivel para poder competir con eles. Tentaremos preparar ben o partido durante a semana, xa estamos, pois, dende onte, xa estamos, bueno, máis ben dende hoxe pola mañán, tivemos o duelo, vamos a admitir o duelo da noite, dende hoxe pola mañá xa metidos no que é o entrenamento do martes, que é o máis importante, preparar ben o partido, competir con eles. Xa che digo, moi bo equipo, vai nos costar moito sacar puntos ali, pero bueno, vamos intentar.
Pablo Mesa, adestrador do Cultural Maniños, moitas grazas, un saúdo.
Un saúdo.